Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 3 июндагы уктурууну баштайбыз. Швейцарияда өтө турган тынчтык жолугушуусуна 100 ашуун өлкөдөн өкүлдөр катышат. Бул тууралуу Украинанын президенти Сингапурдагы форумда айтты. Президент Садыр Жапаров уулу катышты делген курулуштар тууралуу журналисттик иликтөөгө жооп берди жана аны ойдон чыгарылган жалган иликтөө деп атады.
Бул Канбек Тулманбаев мурунку президенттерге дагы, азыркы президентке дагы коррупциялык схемаларды ишке ашырып жүрөт.
Ысык көлдүн боюндагы балдар эмгеги, анын пайда зыяны тууралуу кеп кылабыз.
Көтөрүп келесиң, сага албайм деп койсо ошонсу, алыстан бери көтөрүп келсең ушинтип айтып койгон жаман.
Ошондой эле чет элдик басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз, бийлик сырлары, сергек жашоо түрмөктөрүн сунуштайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Айгерим Акылбековадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Санжар. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жусупбек Коргонбай уулун саламаттыкты сактоо министри Алым Кадыр Бейшеналиев тууралуу айткандарын түгүндөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу министрдин адвокаты Кайсын Абакиров Азаттыкка ырастады. Ошондой эле соттун чечимине ылайык экс-депутат министрге моралдык чыгым катары 10,000 сом төлөп бериши керек. Сот бул ишти 31 майда карап чечим чыгарган. Коргонбай уулу бул иш боюнча кийинки инстанцияга кайрылабы же жокпу белгисиз, ал соттун чечимине байланыштуу комментарий бере элек. Жусупбек Коргонбай уулу мандатын тапшыра электе парламентте саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди коррупцияга айыптап, министрдин жана жакындарынын 50 миллион доллар байлыгы бар экенин айткан. Андан тышкары анын уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар экенин билдирген. Бейшеналиев коюлган дооматтын баарын четке кагып, ар намыска шек келтирди деген негиз менен Жусупбек Коргонбай уулун сотко берген. Украинанын президенти Владимир Зеленский Азия Тынч океан аймагындагы коопсуздук маселелерине арналган Шангрила диалогу форумунда 100 өлкө Швейцарияда өтө турган тынчтык жолугушуусуна катыша турганын айтты. Зеленский менен Украинанын коргоо министри Рустем Умеров Сингапурда АКШнын коргоо министри Ллойд Остин менен жолукту. Бул АКШ Киевке америкалык курал менен Орусияга тактап айтканда Харьков облусуна жакын жайгашкан аймагына сокку урууга уруксат бергенден кийинки жолугушуу болуп калды. Зеленский буга чейин Кошмо Штаттардын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын тышкы саясат боюнча комитетинин башчысы Майкл Муккл жетектеген делегация менен жолуккан. Украина президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, Зеленский жолугушуунун катышуучу ларына соңку кырдаал Украинага курал жарак жеткирүү жана санкциялык демилгелер тууралуу маалымат берди. Шангрила диалогу Сингапурдагы эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институту көз карандысыз аналитикалык борбору жыл сайын өткөрүүчү өкмөттөр аралык форум. Уюштуруучулардын айтымында жекшемби күнү Зеленский глобалдык тынчтык жана аймактык стабилдүүлүк үчүн чечимдерди кайра карап чыгуу аттуу талкууга катышат. Форумга АКШ жана Кытай баш болгон аймактагы 30 жакын мамлекеттен жогорку даражалуу өкүлдөр катышууда. Орусия Шангрила диалогуна 2022 жылдан бери Украинага бастырып киргенден бери бара элек. Кыргызстандын энергетика министрлиги Чүйдүн дөң арык айылында токко орунуп каза болгон жаран мекеменин кызматкери деген маалыматтарды четке какты. Министрликтин билдирүүсүндө 58 жаштагы киши АТС-тин телефонисти болгон, телефон линиясын тартуу үчүн мамага чыгып токко орунуп алган. Окуя 31 майда болгон. Буга чейин дөң арыктагы телекомдун мамысында буту менен илинип калган киши тартылган видео интернетте тараган. Ал электр ишканасынын кызматкери экени айтылган. Анын жакындары Чүй районунда бул айылдын башчылары комментарий бере элек. Энергетика министрлиги бул окуядан кийин тараткан маалыматында өз алдынча электр жабдууларында иш алып баруу кооптуу экенин эскертти. Ал арада Стамбулда жекшемби күнү эртең менен 3 турак жай урап түшкөнү кабарланды. Свобода радиосу кыйроонун себептери тактала элек деген жазды. Жергиликтүү Милият басылмасы кырсыктан 1 каза болгонун кабарлады. Стамбулдун губернатору Давуд Гүл кеминде 7 жарадар болгонун билдирди. Алар ооруканага жеткирилген, экөөнүн абалы оор. Жалпыга маалымдоо каражаттары куткаруучулар урандыларды тазалоо жана жабыркагандарды издөө иштерин жүргүзүп жатканын кабарлап жатышат. Түркиянын ички иштер министри Али Елек Аяр журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, жараталган 7 бири Ирандын, калгандары Түркмөнстандын жарандары экенин белгиледи. 16 миллион калкы бар Стамбул Түркиядагы ири шаарлардын бири. Свобода радиосу жекшембиге караган түнү Орусиянын Белгород облусу кайрадан аткылоого кабылганын, Шебенкина шаарында 6 жай тургун жараат алганын жазды. Маалыматка караганда, Карачанкс районунда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жарылбай калган снарядды текшерип жаткан учурда ал жарылып кетип, райондук администрация башчысынын орун басары Игорь Нешиперенко каза болгон. Райондун жетекчиси, эки кыштактын башчысы жеңил жараат алган. Орусиянын коргоо министрлиги жекшембиге караган түнү Курск жана Белгород облусу стардын үстүндө абадан коргонуу системалары 3 дронду жок кылганын билдирди. Дагы бир учкучсуз учак Азов деңизинин үстүнө атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Орусиянын Украина менен чектеш аймактары, айрыкча Белгород облусу акыркы айларда дээрлик күн сайын аткылоого жана учкучсуз учактардын чабуулдарына кабылып келет. Орус тарап алар үчүн Украинаны айыптайт. Украин тарап бул тууралуу комментарий бере элек. Ирандын мурдагы президенти Махмуд Ахмадинажад президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз берди. Ахмадинажад шайлоого катышуу ниетин 1 июнда жарыялады. Ал менен мамлекеттик маалымат каражаттары 2 июнда 67 жаштагы ультраконсерватор саясатчы талапкер катары катталганын кабарлады. Ахмадинажад Иранды 2005-2013 жылдары башкарган. Ал учурда расмий Тегерандын өзөктүк программасы боюнча батыш өлкөлөрү менен мамилеси өтө начарлаган. 2009 жылы атка минер экинчи жолу президенттикке шайланган учурда Иранда 1979 жылдагы ислам ынкылабынан бери эң ири нааразылык акциялары өткөн. Саясатчы 2017 жылдагы президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, бирок ага уруксат берилген эмес. Ахмадинажад мамлекет башчысы болуп турганда Орусия жана араб дүйнөсү менен алаканы бекемдөөнү жактап, АКШ администрациясын катуу сындап, Израилге каршы катаал билдирүүлөрдү жасаган. Ирандын президенти Ибрахим Раиси, тышкы иштер министри Хасейн Абдуллахиян жана башка бир нече киши бараткан тигучак 19 майда Ирандын Азербайжан менен чек арасында кырсыкка учурап каза болгону расмий кабарланган. 20 майда биринчи вице президент Мухаммад Мохбер президенттин милдетин аткаруучу болуп тандалган. Президенттик шайлоо 28 июнга белгиленген. Грузияда жакында эле кабыл алынган чет элдик агенттер мыйзамына каршы чыккан активисттер 2 июнда Тбилисинин борборунда митинг өткөрүштү. Бул тууралуу Азаттыктын грузин кызматы жазды. Уюштуруучулар грузин музыканттары Европалык келечек үчүн деп аталган концерттин негизги максаты буга чейин акцияларда камакка алынган адамдарга каражат чогултуу. Тбилисиде жана өлкөнүн башка жерлеринде нааразылык акциялары бир нече жумага созулганына карабай, грузин парламенти 14 майда чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды жактырган. Грузин кыялы партиясы башкарган өкмөт мыйзам бейөкмөт уюмдардын ишиндеги ачык айкындыкты камсыздоону жана тышкы таасирден алдын алуу максат кыларын айтып келет.
Айгерим Акылбековадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Украинанын президенти Владимир Зеленский Азия Тынч Океан аймагындагы коопсуздук маселелерине арналган Шангри-Ла диалогу форумунда 100 ашык өлкө Швейцарияда өтө турган тынчтык жолугушуусуна катышууга убада бергенин айтты. Зеленский Сингапурда өтүп жаткан форумдун алкагында Түштүк Чыгыш Азиядагы бир катар өлкөлөрдүн лидерлери жана АКШнын өкүлдөрү менен жолугушууларды да өткөрдү. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын президенти Владимир Зеленский менен АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Сингапурда өтүп жаткан Шангри-Ла диалогу Азия коопсуздук саммитинин алкагында жолугушту. Свобода радиосу Зеленский менен Пентагондун башчысы менен Киевдин коргонуу муктаждыктарын, Украинанын абадан коргонуусун чыңдоо, F-16 согуштук учактарын жеткирүү, ошондой эле эки тараптуу коопсуздук келишимин даярдоо маселелерин талкуулаганы жазды. Украин лидери АКШ президенти Джо Байденге Орусиядагы буталарга чабуул коюуга уруксат берген үчүн разычылык билдирди.
Биз президент Байденге жакында эле америкалык курал менен Орусиянын Харков облусуна жакын жайгашкан аймагына сокурууга уруксат берген үчүн ыраазыбыз. Бул жетиштүүбү? Жок. Мен буга чейин Украинаны бомбалабай турган аэродромдорду мисал келтирдим. Анткени бизде коргонуу үчүн андай система жок.
Деди Зеленский. 30 майда АКШнын маалымат каражаттары өз булактарына таянып, президент Джо Байден америкалык курал менен Харьков шаарын коргоо максатында Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бергенин жазышкан. Украина президенти Владимир Зеленский Азия Тынч Океан аймагындагы коопсуздук маселелерине арналган Шангри-Ла диалогу форумунда 100 ашык өлкө Швейцарияда өтө турган тынчтык жолугушуусуна катышууга убада бергенин айтты. Зеленский ошондой эле кээбир дүйнөлүк лидерлер, анын ичинде АКШ менен Кытайдын башчылары саммитке катышаарын азырынча ырастай электигине наразычылыгын билдирди.
На жаль, користуючись впливом Китаю.
Тилекке каршы Орусия Кытайдын аймактагы таасирин Кытай дипломаттарын пайдаланып тынчтык саммитин үзгүлтүккө учуратыш үчүн баарын жасап жатат. Тилекке каршы Кытай сыяктуу чоң көз карандысыз жана күчтүү мамлекет Путиндин колундагы курал.
Өз кезегинде Сингапурдагы жыйынга Кытайдын коргоо министри Дун Сюнь катышып, анын өлкөсү Орусияны да, Украинаны да колдоого аракет кылып жатканын айтты.
Украина кризисине байланыштуу Кытай тынчтык сүйлөшүүлөрүн алдыга жылдырууга жоопкерчиликтүү мамиле кылууда. Биз жаңжалдашкан тараптардын бирине эч качан курал берген эмеспиз. Биз кош максатта колдонулуучу товарларды экспорттоого катуу көзөмөл киргиздик жана жаңжалды күчөтө тургандай эч нерсе кылган жокпуз. Биз тынчтыктын жана диалогтун тарабында бекем турабыз.
Зеленский Швейцариядагы эл аралык конференциянын алдында Украинанын позициясын бейтарап өлкөлөргө, анын ичинде Азияга жеткирүү максатында Сингапурга барууга ниеттенип жатканын маалымат каражаттары жазышкан. Украина президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, Зеленский жолугушуунун катышуучуларына соңку кырдаал, Украинага курал жарак жеткирүү жана санкциялык демилгелер тууралуу маалымат берип жатат. Шангрила диалогу Сингапурдагы эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институту көз карандысыз аналитикалык борбору жыл сайын өткөрүүчү өкмөттөр аралык форум. Уюштуруучулардын айтымында жекшемби күнү Зеленский глобалдык тынчтык жана аймактык стабилдүүлүк үчүн чечимдерди кайра карап чыгуу аттуу талкууга катышат. Форумга АКШ жана Кытай баш болгон аймактагы 30га жакын мамлекеттен жогорку даражалуу өкүлдөр катышууда. Орусия Шангрила диалогуна 2022 жылдан бери Украинага бастырып киргенден бери бара элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
OCCRP, Темиров Лайф жана Клоп медиасы Кыргызстанда мамлекет куруп жаткан чоң-чоң курулуштар жана ага байланышы бар адамдар тууралуу иликтөө жарыялады. Анда ал долбоорлор президент Садыр Жапаровдун, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарынын компанияларына берилгени айтылат. Журналисттер баасы 137 миллион доллардай ондон ашык ири долбоорду иликтешкен. Президенттин администрациясы иликтөөнү манипуляция деп атап, айтылган маалыматтарды четке какты. Мамлекет башчысы өзү бул тууралуу Кабар маалымат агенттигине берген маегинде өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуштар баштала тургандыгын айтып, ага катышууну каалаган ар бир компанияны кызматташууга чакырды. Жапаров журналисттердин материалын ойдон чыгарылган жалган иликтөө деп атап, өкмөттүк басылмаларга, андай медиаларга жооп берип, убактыңарды коротпогула деп буйрук бергенин, өзү акыркы жолу жооп берип жатканын кошумчалаган. Азыр ушул темада Токтосун Шамбетовдун макаласын угабыз. Эскерте кетейин, бул макала президент иликтөөчү журналисттерге жооп бере электе даярдалган.
2023 жылдын июнь айында президент Асман шаарына
3 медиа соңку жылдары башталган ири 11 мамлекеттик курулушту кимдер жүргүзүп жатканын иликтеген. Анда президент Садыр Жапаровдун жакындары, уулу Рустам Жапаровдун досу, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тааныштарынын компаниялары, өлкөдөгү ири курулуштарды кол калганы айтылат. Маселен, иликтөөдө Рустам Жапаровдун досу делген 24 жаштагы реп аткаруучу Элеман Токтобеков бир нече мамлекеттик ири курулушту жүргүзгөн Модул Хаус компаниясына ээлик кылгандардын бири экени жазылат. Бул компаниянын дагы бир ээси Кочкорбек Жуманазаров Туманбаевдин тааныш экени айтылат. Баткенде үй курган, Бишкектеги ипотекалык курулуштарды жүргүзүп жаткан Аманат Строй Инвест компаниясы 26 жаштагы Адилет Нурланбек уулуна таандык экени, ал президенттин бир тууганынын баласынын досу экени белгиленет. Журналисттер бул компаниянын дагы бир ээси катары Туманбаевдин жердеши Давид Камбаров деп атаган.
Бул Каныбек Туманбаев мурунку президенттерге дагы, азыркы президентке дагы коррупциялык схемаларды ишке ашырып жүрөт. Атамбаев ууганда Икрам Илменов менен Каныбек Туманбаев бир топ Атамбаевдин компаниялары жазылган. Жээнбеков убагында Кыргыз темир жолунун ичинде мындай коррупциялык схемаларды түзгөн Туманбаев болгон. Азыр Садыр Жапаровдун учурунда президенттик иш башкармасын башкарып, Туманбаевка тиешелүү, анан кийин президентке тиешелүү курулуш компанияларга берилип салган бул долбоорлор.
Модул Хаус, Еврошпаль, Сапат Жолстрой, Аманат Строй Инвест, Иншаат Строй Билдинг деп аталган компаниялар Балыкчыдан Кара Кечеге чейинки темир жол үчүн шпаль даярдоо, чек ара жаңжалынан кийин Баткен облусунда турак жай салуу, президенттин жаңы администрациясын куруу, Караколдун аэропортун жаңылоо, Асман шаарына куруучулар үчүн жатакана салуу, аларча мамлекеттик резиденциясында үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү балдардын реабилитациялык борборун оңдоо, аларча улуттук паркына коноо үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү жыргалаң курортун реконструкциялоо жана Бишкектеги ипотекалык үйлөрдү куруу боюнча эки долбоорду ишке ашырып жатканы белгиленген. Журналисттер иликтеген беш долбоордун наркы 137 миллион доллар деп бааланган. Калганы боюнча маалымат табылган эмес.
Журналисттер Туманбаев башкарып турган президенттин иш башкармалыгы кандай иштеп жатканын билген адамды таап чыгышты. Көптөгөн интервьюлар учурунда коопсуздугу үчүн атын атоодон баш тарткан инсайдер бул долбоорлор ичинен кандай иштей турганын айтып берди. Анын айтымында маанилүү мамлекеттик долбоорлордун арасынан кээ бири Туманбаевдин айланасындагы адамдарга баш ийген. Ал тургай кээде Жапаровдун өзүнүн жакындарына караштуу компанияларга ишке ашырууга берилген.
Иликтөөдө Каныбек Туманбаевдин мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбековдун тушунда бийликке жакын адамдарынын бири болгонун белгилеген. Маалыматка ылайык, Туманбаев 2015-жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясынан парламент депутаттыгына талапкерлигин койгон. Ал Атамбаевдин айдоочусу, убагында таасирдүү жакын адамы Икрамжан Илмиянов менен жакшы болгону айтылат. Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо бийликчил биримдик партиясы менен ат салышкан. Туманбаев 2022-жылы май айында президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси кызматына дайындалган, анын аты буга чейин бир нече иликтөөлөрдө дагы аталып келет. OSRP, Тимиров Лайф жана Клоп басылмалары бул маселелер боюнча президенттин администрациясынан жана президенттин иш башкармалыгынан комментарий ала албай койгонун билдирген. Материалдар жарыяланган соң президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков иликтөө тууралуу текст түрүндө комментарий берди.
Клоп менен журналист Болот Темиров буга чейин да көп жолу жалган айыптоолорду, такталбаган маалыматтарды жарыялап келишкен. Бири өлкөдөн чыгарылган, экинчиси мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы келген маалыматтары үчүн ишмердүүлүгү токтотулган. Алардын кезектеги иликтөөсү каралоо максатында даярдалган деп белгилейм. Келтирген аргументтери өңчөй манипуляция. Чынын айтыш керек, буларга эч ким ишенбейт. Себеби мамлекетте жасалып жаткан иштердин натыйжаларын эл көрүп жатат. Клоп, Темировтор буга чейин дагы калптарды жазып келген. Мындан ары дагы уланта беришет. Буга жакшы жооп бар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Жетекчибиз дагы мындан кийин Болот Темиров сыяктуу жалганчыларга эч кандай реакция жасап алаксы багыла деген багыт берген. Андыктан бул иликтөөгө көңүл буруунун да кереги жок.
Журналисттердин биргелешкен материалында буга чейин Азаттык жарыялаган Баткенде курулган үйлөр, президенттик администрациясынын жаңы имаратынын курулушу жөнүндөгү иликтөөлөр дагы камтылган. Азаттык буга чейин Туманбаевдин ат аталган ири курулуштардагы күмөндүү жагдайларды иликтеген. Бийлик анда айтылгандарды четке каккан болчу. Иликтөөдө Садыр Жапаров бийликке келгени, мамлекеттик сатып алуу, курулуштардагы тендер системасына өзгөртүү киргизилгени, ири долбоорлордун каржылык чыгымдары ачык болбой жатканы сындалат. Президент Жапаров буга чейин тендер жөнүндө түшүндүрмө берип, курулуштарга ашыкча баа кошуп жатат деп сындаганы бар. Токтосун Шамбетов, Айс Самарбеков, Азаттык.
Эми узаган аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга сереп салабыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
Орусияда согуш маалында маяналар өскөнү жумушчу класс арасында Путинди колдогондор көбөйдү. Карнеги фондунун Евразия жана Орусия боюнча борбору 28 майдагы макаласында ушул көрүнүштү талдаган. Екатерина Курбангалеева дегенде орусиялыктардын кирешеси кандай жагдайлардан улам өскөнүн түшүндүргөн. Бул жумушчу күчтүн тартыштыгы, аскерлерге жана үй бүлөлөрүнө берилген ири төлөмдөр, коргоо секторунун 24 сааттык ишке өтүшү. Ошол эле маалда жашоо сапаты жакшырып жатабы деген суроо ачык калууда. Автор Украинага каршы согуш орто класс үчүн чоң шок болсо, мурда жакыр жашаган катмар абалын оңдоп алууга жетишкенин белгилейт. Мамлекеттик статистикалык кызматтын расмий маалыматына ылайык, былтыр калктын реалдуу кирешеси 5.8% өскөн. Ушундай эле темп быйылкы жылдын биринчи кварталында да байкалган. Ал эми салык кызматынын сандары, орус мамлекетинин салыктан чогултканы кирешеси былтыр 2021 жылкыга караганда 40% өскөнүн көргөздү. Андан ары автор орусиялыктар ошол акчаны кандай сарптаганына кызыккан. Виза алуу кыйындагандыктан мурдагыдай Европага саякаттай албай калышты. Кытайлык машина сатып алууну да бардыгы эле каалабайт. Муну менен катар ипотекага суроо талап жогору калууда. Журналист муну негизинен мамлекет каржылаган программалар менен түшүндүрөт. Орусиялыктардын көбү мамлекеттин мындан аркы колдоосуна ишенип 20 жылдык ипотека алышат. Мындай абалдан миллиондогон жумушчулар утуп жатат, деп улантат макала. Согуш учурунда слесарь, ширетүүчү, кийим тигүүчү, токуучу кесиптерине талап өскөн. Маалымат боюнча ушул жана башка адистиктерде иштегендердин эмгек акысы 3, а түгүл кээ бир жерлерде 5 эсе өскөн. Журналист курьерлер менен айдоочулардын мисалына да кайрылат. Узун аралыкка оор машина айдагандар орто эсеп менен 180 000 рубль алышат. Бул былтыркыга караганда 38% көп. Курьерлердин маянасы айына 200 000 чейин жетет. Салыштыруу үчүн жакында чыккан токтомго ылайык Илимдер Академиясынын мүчөлөрү, башкача айтканда Орусиянын алдыңкы окумуштуулары эмки жылдан 200 000 рубль айлык ала баштайт. Автор жазгандай, ушундай чакан анализден эле согуштан күч түзүмдөрү менен аскерлерден тышкары мурда аз төлөнгөн, социалдык макамы төмөн болгон кесип ээлери пайда тапканын баамдоого болот. Эми алар жакшы маяна алып, бош иш орундарын толтурууну көздөгөн жумуш берүүчүлөрдүн жана мамлекеттин көңүл чордонуна чыкты. Автордун пикиринде өз алдынча ой жүгүртүүгө көнбөгөн, көз карандысыз маалымат булактарын колдоно албаган андай кишилер пропагандага көбүрөөк сугарылып калат. Путинде алар стабилдүүлүктүн кепилдиги деп билишет. Бийлик туура чечимдерди кабыл алууда деп эсептешет. Ошол топко кирген орусиялыктар арасында режимди колдоо деңгээли өскөнү таң калыштуу эмес, деп жыйынтыктайт макаласын журналист. Нью-Йорк шаарынын соту акшанын мурдагы президенти Дональд Трампты документтерди бурмалоо иши боюнча күнөөлүү деп тапты. La Stampa гезити Трамп соттук териштирүүгө кириптер болгон президенттер менен өкмөт башчылардын кеңири клубун толуктаганын жазып, айып тагылган башка лидерлерди тизмектеп чыкты. Италиянын экс-премьери Сильвио Берлускони салык төлөөдөн качуу, коррупция, жашы жете электердин сойкулугу өңдү бир катар соттук жараяндарга туш болгон. Маркум 2013 жылы Mediaset компаниясынын иши боюнча салык жашыруу үчүн күнөөлүү деп табылып, социалдык кызматтарда жаза өтөгөн. Франциянын мурдагы мамлекет башчысы Никола Саркози 2021 жылы паракорлук жана кызматынан кыянат пайдалануу беренелери менен эркинен ажыратылган. 2 жыл ага шарттуу, дагы 1 жылы үй камагы кылып чегерилген. Джейкоб Зума бир топ жыл Түштүк Африканын президенти болуп турду, ал да коррупциялык жаңжалдарга аралашканы менен белгилүү. 90-жылдары сатылган курал жарака байланыштуу көз боемочулук, паракорлук жана арам акчаны адалдоо үчүн айыпталган. 2021 жылы сотту урматтабаганы үчүн 15 айга кесилген. Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силва 2017 жылы коррупция жана арам акчаны адалдоого айыпталып, бирок 2021 жылы жогорку сот аны кескен соттун юрисдикциясы жок болчу деп өкүмдү жокко чыгарган. Силва акыркы президенттик шайлоону жеңип, мамлекет башчылыкка кайтып келди. Түштүк Кореянын экс-президенти Пак Кын Хэ 2018 жылы 25 жылга абакка өкүм кылынган. Ага паракорлук, кызматынан кыянат пайдалануу жана шайлоо жараянына кийлигишүү айыптары тагылган. 2014 жылы Израилдин мурдагы өкмөт башчысы Эхуд Олмерт Тель-Авив соту тарабынан 6 жылга кесилген. Анын Иерусалим шаарынын мэри болуп турган кезинде курулуш компаниясынын өкүлүнөн 150 000 евро пара алганы аныкталган. 2015 жылы Израилдин жогорку соту Олмерттин жаза мөөнөтүн 18 ай кылып кыскарткан. Перунун мурдагы мамлекет башчысы Альберто Фухимори адам укуктарын бузган, коррупцияга барган жана мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп күнөөлөнгөн. 2000 жылы ички нааразылыкка туш болгондо ата бабаларынын жери болгон Японияга качып, отставкасы тууралуу арызын факс менен жөнөткөн. 2007 жылы Перуга экстрадицияланып, 2009 жылы соттолгон. Дэни Интели Ньюс медиа компаниясы 31 майда Борбор Азияда майыптыгы бар адамдарды спорттук иш-чараларга камтуу маселесине кайрылды. Атап айтканда, бул багытта Алматыдагы жарым марафон кантип жардам бергени баяндалган. 2012 жылы ишкер жана филантроп Галымжан Есенов тарабынан негизделген жарыш быйыл 7-чи ирет өткөрүлдү. Ага 8 000 киши катышты. Андан тышкары 100 ашуун түрдүү спорттук иш-чаралар уюштурулуп, марафон өзү Борбор Азиядагы ири жарышка айланып калды. Бул жылдар аралыгында Алматыда 200 000 киши күч сынады. Виноградов 11 деген ат менен белгилүү пара спортчулардын тобу да ага жыл сайын катышууда. Топту 2022 жылы чоң шаарларда майыптарга шарт түзүү үчүн жүргүзгөн активист Максим Виноградов түптөгөн. Апрелдеги марафонго алар алгачкы жолу арабалар менен катышты. Макала автору мунун бардыгы Казакстанда, жалпы эле Борбор Азияда майыптыгы бар адамдарды ири спорттук мелдештерге камтууга өбөлгө түзүлгөнүн жазат. Андан тышкары Алматы марафонун алкагында интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрү чектелген параспортчулардын жарышы боюнча дүйнө чемпионаты өткөрүлдү. Макалада айтылгандай, Алматынын көчөлөрүндө жөөгүлүктөрдү барган сайын көбүрөөк көрсө болот. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagram'da Азаттык чекит KG.
TikTok'то Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстанда мектептерде окуу жылы аяктап, балдар каникулга тарады. Ысык көлдө жайкы туристтик сезон башталган мезгилден тарта көл жээгине ар кайсыл аймактан келип иштеген балдар көбөйөт. Укук коргоо органдары социалдык коргоо бөлүмдөрү менен биргеликте рейд жүргүзүп, иштеген балдарды аныктап каттап турат. Балдар эмгеги жана бул маселедеги талаш пикирлерге кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова кайрылат.
Чоктал айылында 5-чи классты ийгиликтүү аяктаган эгиздер Бактыбеков Мухаммед Амир менен Мухаммед Алини тааныбаган адам жок. Жаштайынан чыйрак зээндүү балдар ата-энесине жардам берүү үчүн 9 жаштан баштап мээ кайнаткан ысыкта көл жээкте пирожки, самсы, кол чатыр сатышат. Иштин кыныгын алган балдар быйыл дагы иштейбиз деп турган чактары.
9 жашыбыздан баштап апам ай жардам берчи, мурда пирожки сатып, апам магазин иштетчи, анан апам тилекке шоорук калды. Биз өзүбүзгө коркутпай апам дарыларын оорутуп апам ай жардам берчик. 10 жаштан баштап оор баштаган кийин зонтик сата баштадык. Зонтик сата баштап апама жардам берип бут акчам барын апама берчик.
Деди Мухаммед Али. Эгиздер бир күндө жакшы иштесе алар курактуу балдар 2000 сомго чейин тапса болорун айтышууда. Ошол эле убакта чоңдор менен кошо кардар талашып иштеш балдарга көп учурда оорчулук жаратат.
Уялып сен сага алысты алсаң көтөрүп келесиң, сага албайм деп койсо ошонсу. Ошойтип айтып койсо жаман болуп Кытай алыстан бери көтөрүп койсоң ушинтип айтып койгон жаман. Аякта биздин тышкары иштешет, бирок алар чоңдор. Анан кээде клиенттер тартып алганда ушулар болот алар. Бирок ичинен жаман болуп каласың. Клиентин тартып алса жаман ички сезимди жаман көрүп коет, пайдаланып калат.
Фериде Боронбай кызы эгиздердин апасы. Балдары кол арага жарагандан баштап ага жардам бере башташкан. Көл жээктеги кичине дүкөнчөдө ал тамак аш жасаса, балдары аны сатып оокат кылып келишчү. Акыркы жылдары ооруп калгандыктан күнгө чыга албайт. Мындан улам балдары ооруп жаткан апасына жардам болсун деп зонтик сатышаарын айтат.
4 жашынан баштап эле ушинтип биз менен чогуу жүрүп эле ошол жакта эле жүрүп ошо көл жээкте эле өстү десем жаңылышпайм. Бир 2 жыл болду ошо күнгө чыкпаш керек болуп калганына байланыштуу анан соода кылбай калдым. Анан ушу соода кылбай калганда балдар өз алдынча кичине сизге жардам болсун, апа биз өзүбүздүн кийимибизди өзүбүз тапкыбыз келет, ошентип иштейли деп былтыр ошо өз алдынча иштешти. Ошентип зонтик сатышты былтыр. Былтыр ак көйнөктөрүн өзүлөрү алышты, шымдарын өзүлөрү алышты. Анан ошого өзүлөрүнө аябай мотивация болуп, апа биз таптык биз өзүбүздүн кийимибизди өзүбүз эметип сатып алдык деп мындай аябай бир эме болду да аларгачы.
Деди балдардын апасы. Ысык көлдө эрте жумушка тартылган жашөспүрүмдөр боюнча укук коргоо органдары дайыма иш алып барат. Аларга карата рейдтер күчөтүлгөн тартиптеги өздүк курам иштейт. Бирок укук коргоо органдары жайкы каникулда ата-энелериде жоопкерчилик маселеси кыйын экенин айтат. Себеби көпчүлүк ата-энелер балдарын кайда эмне жумуш кылып жаткандарын баамдашпайт. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Мирбек Табалдиев буларга токтолот.
Иштеген балдарга чаралар боюнча ата энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, эскертүүлөр берилет. Ага карабастан жанакында мыйзам бузуучурунда атайын жергиликтүү шаардык, райондук администрациялар бар, ошол жакта атайын балдарды коргоо бөлүмдөрү бар, ошолордун кызматкерлери тарабынан ата энелерге ал эми 16 жаштан өткөн өспүрүмдөр болсо, ошол 16 жаштан өткөн өспүрүмдөргө дагы ата энелерине дагы Кыргыз Республикасынын жана укук бузуу кодексинин атайын беренелердин негизинде чаралар көрүлөт,
деди Мирбек Табалдыев. Бишкек шаарындагы номер 1 жатак мектебинин психологу Миргүл Саткынбаева 16 жылдык тажрыйбасында балдардын толук кандуу ден соолукта, бактылуу балалыкта, физикалык жана психологиялык жактан коомго керектүү болуп чоңоюшуна алардын балалык кезиндеги абалы абдан маанилүү экенин байкаганын айтат.
Балдарды биз кандай эмгекке үйрөтсөк дагы, кандай эмгекке тарбияласак дагы, анын акыркы багыты, биздин максатыбыз баланы коомго керектүү адам кылып тарбиялоо деген бир ниет максатыбыз болушу керек. А биз балдарды эртеден кечке бир өзүнөн ашыкча жумушту, ашыкча милдетти алып жумуш жасап жаткандан кийин биз кайра балдар менен сүйлөшпөйбүз. Өзүңдү кандай сезип жүрдүң, сага жагымдуу эле болдубу деген суроолорду бербестен, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга тиешелүү гана жерлерин алат ата эне, анан кайрадан баланы кайра жумушуна салат да. Чындап бала менен сүйлөшүп келгенде мүмкүн ал жумушту ал кандай маанайда аткарып жатат, андан эмне пайда алып жатат да, эмне зыян алып жатат, ошол жагына маани берсек жакшы болмок. Эмгекке үйрөткөндө биз эмгекти үйрөтүп, анын жыйынтыгын көрүп, андан балага зыяны тийбегендей пайдалуу жагын балага калыптандыруубуз зарыл,
деп айтат Саткынбаева. Кыргызстандын калкынын 2.5 миллионун 18 жашка чейинки курактагы балдар түзөт. Майыптыгы бар балдардын расмий саны 30 000 тегерегинде. Бирок укук коргоочулар бул көрсөткүч кыйла жогору экенин айтып келишет. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Алдыда бийлик сырлары берүүсү болот. Коногубуз мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы, физика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев. Ал кантип саясатка аралашып калганын, диний уюмдарды каттоодогу көйгөйлөр тууралуу Бакыт Орунбековго айтып берген.
Каныбек агай, биздин студияга куш келипсиз. Биздин сурообузду, биздин өтүнүчүбүздү кабыл алып келип бергениңиз үчүн рахматын айтамыз.
Сиздерге рахмат чоң.
Алгачкы суроо мындай: сиз илимдин адамысыз, илимдин доктору, профессор наамын алып, илимдеги тажрыйбаңызды, андан кийинки мамлекеттик кызматтар интеллектуалдык менчик агенттигиндеги тажрыйбаңызды эске алды окшойт. Баки президент болуп келгенден сизди Билим берүү министрлигине чейин дайындалдыңыз. Сиздин көп пландарыңыз, реформа жасайм деген ойлоруңуз бар эле, бирок ал кызматта сиз 9 айыл отуруптурсуз да. Мунун сыры эмнеде? Эмне үчүн мынчалык аз убакытка сиз?
Ал кезде мамлекеттик катчы Адахан Кимсенбаевич Мадумаров болчу. Ал киши мени бир күн чакырды дагы: агай, биз Досбол Нурулуну эмек өткөрүп атабыз, вице премьер кылып, социалдык блок боюнча сиз анын ордуна сизди сунуш кылабыз, деди. Болду, кеч корун мени Курумбек Бакиев кабыл алды, эртеси күнү министр болду.
Эмне үчүн 9 эле иштеп калдыңыз?
Эми кептин баардыгы дагы эле менин баягыл өзүмдүн позициямда болду. Мындай да, билим берүү министрлиги ал кезде абдан чоң кризиске дуушар болуп отурган мезгил болчу. Мен ошол 2 жылга жакын менен баягы вуздар боюнча, илим боюнча министрдин орун басары болдум. Негизинен мектеп маселеси абдан оор турган болчу. Мектеп маселесинин ичинен дагы мектеп окуу китептери. Окуу китептерин ошол 90-жылдардын башынан эле Кыргызстан өзүнүн чегимелик болгондо эле абдан чоң жаңылышты кетиришкен экен да. Ошондо баягы мектеп басмасы сактап калыш керек болчу биринчи. Өзүнүн баягы аурасын сактап калыш керек болчу. Дагынан фонд түзүп, китептер фондун түзүп, өзүнчө акчаны аккумуляция кылып, башка Өзбекстан ошондой кылды да. Казакстан ошондой кылды. Айрыкча Армениянын эмеси мага абдан жаккан. Арменияга барганда мен министр кийин болгон ошону көрүп келип, ошону кризиске аракет кылдык. А бизде кандай? Бизде жылга 80 миллион, 100 миллион сом акча бөлүнөт дагы, эч кандай саясат жок да. Айталы, музыка боюнча кандайдыр китеп жазылды, же болбосо физика боюнча. Мен өзүм анын автору кандайдыр жол менен өзүнүн китебин өткөрдү. Анан кийин министр китеби, же зам министр китеби, ал кеткенден кийин анын ордуна башка физиктин китеби эметип атылат, чыгарылып атат да. Бул жердеги баягы коррупциялык элементтер ушундай одоно көзгө оор коюп көрүнүп тургандыгы, мен биринчи жолу көтөрүп чыктым. Биринчи комитетте, жогорку кеңеште, анан жогорку кеңештин өзүндө. Андан кийин кандай мындай прессингдер болду мага, менин аппаратыма. Аны биз алардан баш тартып аттык.
Прессингге ким деди?
Депутаттар тарабынан, Бакиевдин энелери тарабынан ачык эле, уулу тарабынан вот ушундай иштер болду. Буну элдин баары эле билет. Биз ачык эмеге чейин чыктык. Бирок мен бир нерсеге ыраазы болушум керек. Курмат Салиевич мени 7-8 ай абдан катуу колдоп турду.
Аны үчүн аягына чейин коргой алган жокпу?
Эми аны Салиевичтин өзүнөн сураш керек да, эмне үчүн экенин.
Жок, анда айланасында алар күчтүү болуп кетти.
Ооба, менимче ошондой болду. Негизги менин министрликти тапшырып берүүмүн бир негизги себеби ошол болду да. Менде ушундай бир балекет эме бар да, бир түшүнүк бар да. Биз Советтер Союзунан калган энчи, абдан чоң энчи биз. Абдан билимдүү эл болгонбуз, абдан билимдүү, абдан чоң деңгээлге чыккан. Эмне үчүн биз Европанын эмесин туурашыбыз керек? Эмне үчүн биз Россиянын проектин туурашыбыз керек? Биз өзүбүз улуттук, заманбап билим берүү системасын түзүүгө жөндөмсүзбү? Мен буну бир нече жолу эмени көтөрсөңөр болот, архивди көтөрсөңөр болот. Министрдик трибунадан айткан сөздөр учурлар болуп атты да. Вот ошондой нерселердин баары накопление болду, анан кийин мени кетиришти.
Кийин сиз азыркы президент Садыр Жапаров ал кезде оппозициялык саясатчы болуп турганда, акиши түрмөгө камалган учурда сиз Садыр Жапаровду коргоо комитетинин төрагасы болдуңуз, э? Эмне үчүн андай жолго барууга туура келди? Эмне үчүн Садыр Жапаровду сиз коргогуңуз келген?
Анткени ошол эле Атамбаевден кийин Сооронбай Шариповичтин саясаты такыр ордунан жыл албай койду да. Элди жүдөтүп, жадатып бүтүштү. Экономиканын өсүшүн өзүңөр байкадыңар. Өзүңөр баарыбызга белгилүү болуп атты, буну жашырып эмне кереги бар? Негизинен эле ушул эки достун ортосундагы таймаш, бири бирин каматуу, бири бирин андай кылуу, мындай кылуу менен эле бүтпөдү, жүрүп отурбадыбы? Демек кандайдыр бир жаңы, кандайдыр бир күч, жаңы көз караш, жаңы аракеттер болуш керек болчу да. Эгерде Садыр Нургожоевич чыкпаса башка бирөө чыгат болчу. Себеби бул объективдүү жана субъективдүү революциялык кырдаал болуп түзүлүп, жетилип, бышып калган болчу да. Мен именно ушул жигитке өзүмүн симпатиямды бергенимин бирден бир эле себеби, ооба, баягы атасы каза болсо дагы, анан кийин энеси каза болсо дагы бир топ азаптарды көрдү, болбогон жерден камалды. Эми анын баарын айтып отурбайын, ал баарына белгилүү. Баягы баласынын мотоцикл менен кетип бара жатып авария болуп каза болуп калганы менин ичим аңтар теңтер кылды да. Ошондо деле биз, мен ошондо эле жазып атканмын, мен өзүм дагы блогер болдум ал кезде. Ошондо биз жазып аттык го, ай, мен даже Сооронбай Шариповичке кайрылган ушуларым болбодубу? Ай, бул сиздин иш эмес, бул Атамбаевдин иши. Сиз мунапыс берип коюңуз, же болбосо баягындай эмесин кыскартыңыз. Ашып барса кийин
сиз аны жолугуп айттыңызбы же
катар кылуу? Жазып атты катар кылуу. Мени кабыл албайт да, мен кандай кабыл алмак эле. Анан ошентип аттык. Анан акырында ачык баягындай чакырыктар башталды. Ал деле эсибизде мынабу Илбирс акционердик коомунун 3-чү кабатында атайын штаб түзүлүп, анан ошол штабка мүчө болуп, анан мен өз ыктыяры менен эле барып мүчө болуп бир эки отурумуна катышып, анан кийин мени бир добуштан эле ошол сиз башкарып бериңиз. Себеби тоңдо, түптө жана бир эки райондордо баягы жаштардын Садыр Жапаровду колдоо акциялары камоо менен бүтүп атат, куугунтуктуу менен бүтүп атат, дагы бир кан төгүлүп андай мындай болбосун деген эме менен биз бир гана максат менен мен макул болгонмун. Ушу мунапыс берип койсун.
Ошентип мына сиз колдогон Садыр Жапаров 2020 жылы бийликке келип президент болду. Ошол учурда бийликти бөлүштүрүп аткан мезгилде Каныбек Осмоналиевке мамлекеттик катчы кызматын берет экен деп коомчулукта сөз болду. Бирок иш жүзүндө ал кызмат башка бирөөнүн энчисине тийди да. Ушундай кеп сөз болгонбу? Сизди мамлекеттик катчы кылууга Садыр Жапаровдун башында ниети бар беле же жок беле?
Мен эми аны так сиз болуңуз мамлекеттик катчы деп мага эме кылган эмес, сунуш кылган эмес. Бирок мага сунуш кылынган, конституциялык кеңешмеге мүчө болуп бериңиз деп Садыр Нургожоевич өзү сунуш кылган. Эми ошону курчап, аяк биягына ары бери өтүп, чагылгандай баягындай от жанып, от күйгүзүп жүргөндөрдүн бири дагы конституциялык кеңешмеге мүчө болуп киришкен эмес. Мен мүчө болуп кирип, мамлекеттик катчы жөнүндөгү тезисти конституцияга мен киргизгенмин. Өзүм доклад жасап. Эми ошону кээ бирлер ошондой түшүнүп алышыптыр да.
Сизде ошондой деле ниет бар беле?
Ниет бар эле. Ниет 2009 жылы эле башталган. Анткени Досбол Нуруулу ошол кезде мамлекеттик катчы болчу. Аны жөн эле колунан мамлекеттик катчы деген эмени Оксана Малеванова өзүнүн бандасы менен тартып албады билесиңер дагы. Мамлекеттик секретарь деп туруп өзүн өзү дайындатып Бакиевге. Анан ошондон бери мамлекеттик катчы жок болгон. Бул конституциялык орган болчу да.
Ада кийин сизге мына президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча, мамлекеттик саясат боюнча комиссиянын төрагасы болдуңуз. Бир топ түрүнүп алып иштеп аттыңыз, жаңы мыйзамды үстүндө иштеп аттыңыз. Бирок бир маселе, бир жагдай болду. Сиздин Кыргызстанда алфавитке реформа кылыш керек, латын арифиндеги кыргыз алфавити болуш керек деген айткан тезисиңиз президент тарабынан четке кагылды да. Сиз бул сөздү президент менен кеңешпей туруп эле айттыңыз беле. Бул кандай болуп кетти?
Бакыт, ал мындай болду. Могул азыркы дүңгүрөп аткан жаңы конституциялык мыйзамды өткөрүүнүн аракетинде болуп аттым мен. Мен келгенде академик Сыртбай Жолдошович Мусаевдин мага чейинки жетекчилиги астында мыйзам жазылган экен, мыйзам долбоору. Мен аны ошол жогорку кеңештен өткөрүү вазифасы менин эмеме туура келди да. Ошону талкуулап аткан учурда бир эки депутат, мен анын аттарын эле айтып коеюн, Мирлан Самыйкожо, Камила Талиевалар дагы бир эки үч депутат өздөрүнүн эмесинде талкууда суроо берип аткан учурда биз латын графикасына өткөндө гана дүйнөдөгү 6 эле түрк мамлекети бар, ошол 6 түрк мамлекеттин ичинен биз гана кирлистирде отурабыз деп айтышкан. Мен жооп берип атып моунтип жооп бергенмин. Биздин окумуштуулар, биздин лингвисттер 1993 жылы 6 мамлекеттин ортосунда меморандум түзүлгөн. Ал кезде Абдыганы Эркебаев вице премьер болчу, ошол кол койгон 6-ону кошулуп, анан 5-ө өтүп кетип биз эле калып калдык. Эгерде биздин саясий жетекчилер саясий чечим кабыл алса, биз ага даярбыз деген жоопту бергенмин. А башка кандай жооп болуш керек эле?
Жок, ошондо сизге эмне үчүн анда ошол жообуңузга каршы пикирин айтты да президент, туурабы?
Ооба.
Азырынча биз өтпөйбүз. Өтпөйбүз деди.
Аны нормально мен абдан салкын кандуулук менен эле кабыл алдым. Себеби мындай ызы чууну ар кимдин оозун жаба албайсың да. Мындай ызы чууну президент гана басыш керек болчу. Ал киши мага сөгүш берген жок. Ал киши сизге эскертип коеюн деди.
Эскертип коеюн,
буну кое туралы деди.
Мамлекеттик мыйзамды, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынды. Жаңы реформалардын босогосунда тургансыз. Сиз өзүңүз иштөөгө аябай дилгир элеңиз.
Жаным тумак.
Бирок жанып күйүп турган Осмоналиев эмне үчүн тил комиссиясынын башчысынан бошоп калды?
Билбейм. Эмнече түшүнбөйм.
Сизге бошоордун алдында бошото тургандын себеби башкаларын түшүндүрүп айтып, эмне үчүн кете бериңизди эч ким түшүндүргөн жок.
Жок, эч ким түшүндүргөн жок. Ошол 2023 жылы 17 июнда президент кол койду. Мыйзам күчүнө кирди. Бул эми конституциялык мыйзам болду. Мен негизги эмем балким салымым ошол конституциялык макамга көтөрүү болчу да. Анткени ошол конституциянын өзүндө 13 главаны эмени биринени биз да киргизгенбиз 5-6 депутат. Мамлекеттик тил боюнча мыйзам конституциялык макамга ээ болуш керек деп. Ошону аткаруу иретинде деп ошону өткөрдүк. Анан кийин эле баягы күн тийип туруп каржагандай Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 21 июнда экен, бир 3-4 күндөн кийин эле бизди абдан катуу эме кылды, какты. Эмне үчүн биз кыргыз туугандар бизге биз менен кеңешпейт дегендей кылды да, демократиялык эмес жолго түшүп алышты деп. Анан биз эми албетте анан реакция кылышыбыз керек, МИД аркылуу антемдер деп атсак эле Садыр Нургожоевич өзү абдан сонун жооп берди. Мыйзамды окуш керек дегендей кылып. А мыйзамдын экинчи беренесинде орус тили расмий тил катары сакталат. Ошол эле талашылып аткан 32 беренеси, 10 беренеси, 5 беренеси, 17 беренеси билим берүү боюнча баардык жерде мамлекеттик тил, анан кийин
расмий тил.
Расмий тил деп турат да. Ооба, бул жерде балким мен абдан катуу тургандырмын. 5 беренеде биз моунтип жаздык. Баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү. 10 беренеде жаздык. Баардык расмий мамлекеттик иш кагаздар алгач мамлекеттик тилде түзүлөт. Андан кийин мыйзам чегинде расмий тилге которулат деп. Бунун эмнеси антиконституциялык? Жөн эле биздин мажүрөлүгүбүз, коркоктугубуз болуп атат да. Көп чиновниктер жүрөшүп калды. Бир гана өкүнгөнүм чакырып туруп эле агай, эми сиз балким карып калдыңыз дейби да, эмне дейт, айтып эми орун жаштарга бериңиз деп, ал менен таптап Olma bir bara kağızdı berip alkış de ona emet koysa. Jok, meni bir keçirip koyan bir jaşıl bala çakırdı dağı, siz jumuştan boşadınız, odunuzga bol geldi dep koydu, bol çıkıp kele verdim.
Бактырбеков менен Каныбек Осмоналиевдин маегинин видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүз болот.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Сергек жашоо.
Подкаст.
Бүгүнкү подкастта Америкадагы университетте илимий изилдөө жасап, ийгилик жараткан кыргызстандык Сания Шинар тууралуу баяндайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Сания Азаттыктын мигрант медиа долбооруна маек курган, биз ошол маектин негизинде бул подкастты даярдап, сизге сунуштап жатабыз. Сания Шинар Түштүк Дакота университетинин лабораториясында изилдөө жүргүзүп, көкрөк рагын айыктыруу үчүн жаңы технология сунуштады. Анын жардам менен рак клеткаларын жок кылуучу дарыны тери аркылуу жеткирсе болот.
Я выросла и родилась в селе Мьянфан в Чуйской области. Там я закончила школу. В целом, получается,
Чуй областынын Мьянфан айылында туулгам. Ушул айылдагы жалгыз мектепте окугам. Бала кезимде бир нерсеге кызыгуум күч эле. Ата-энеме, мугалимдерге көп суроо берчүмүн. Союз куйрагандан кийин атам ишкерлик менен алектенди. Апам кесиби боюнча экономист. Көп балалуу үйдүн үчүнчү кызымын. 2 жем, 1 сиңдим жана иним бар. Химия менен биологияны жакшы окуганымдын пайдасы тийип, 2008 жылы Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясынын фармакология факультетине өтүп кеттим. Бул мен үчүн зор кубаныч, сыймык болгон. Улуу эжем мектепти аяктаганда медик болгусу келген. Бирок атенем биз кичине болгондуктан ага педагог болууну сунушташкан. Анан калса ал кезде кыздарга оор, кымбат деп медакадемияда окугандан коркушчу. Улуу эжем менен сиңдим англис тилинен сабак беришет. Экинчи эжем география мугалими. Мен өзүм бала кезимен эле адамдарды куткарып жардам бергим келчү. Башында стоматология факультетине окугум келген. Жырытыга даярдануу үчүн Кант шаарына барып, химия менен биологиядан даярданып жүрдүм. Атам жырытынын жыйынтыгы жакшы болсо гана медакадемияда окуйсуң деген. Мен болсо өзүм самагандай стоматологияда эмес, фармакологияда окуп калдым. 2013 жылы окууну аяктап, дары-дармек рыногунда иштей баштадым. 2018 жылы дары каражаттарын каттоодон өткөрүү жана фармакөзөмөл боюнча компания негиздеген. Бир эле Кыргызстанда эмес, КМШнын башка өлкөлөрүндө да иштеп жүрдүк. 2020 жылы COVID-19 пандемиясынан кийин саламаттык сактоо тармагына салым кошкум келди. Өзүмдү өнүктүрүү үчүн магистратурага тапшыруу максатында чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларды изилдей баштадым.
Это для меня было очень мощным стимулом. Я готовилась, успешно сдала, поступила.
32 жаштагы Дунган тектүү кыргызстандык айым диссертация жактап, илимдин магистри даражасына ээ болду. Жакында ал АКШдагы фармакологиялык компанияга жумушка кирди. Ал адегенде АКШдагы 3 университетке документ тапшырып, 2022 жылы Түштүк Дакотадагы мамлекеттик университеттин фармацевтика илимдери факультетине кабыл алынган. Ал жерде көп изилдөөлөр жүрүп турганы өзүнө да жакканын айтат. Сания Шинар океандын ар жагына кеткенге чейинки Кыргызстандагы ишмердиги тууралуу кепти улантат.
Будучи единственным фармацевтом у себя в роду, ко мне очень часто обращались родственники за лекарствами.
Биздин уурудагы жалгыз фармаколог болгондуктан, туугандарым кайсы бир дарыны таба албай кыйналганын көрүп жүрдүм. Доктор жазып берген дары өлкөдө жок, же саналуу гана өлчөмдө алынып келинет. Мага кайрылган туугандарыма, тааныштар, фармакомпаниялар аркылуу Казакстандан болсо да дары таап берип жүрдүм. Бирок канча аракет кылсам да, жакындарым оорунун айнан катары менен каза табышты. Аталаш эжем эмчек рагынан жаш эле кетип калды. Аны жоготуп алганда жер көчүп кеткендей болду. Ошондон тарта дүйнөгө болгон көз карашым өзгөрүп, адамдын өмүрү ушунчалык морт экенин сезгем. Кийин бул жакка келгенде эмчек рагын изилдөө керек же ветеринарияны окуйм деген таңдоо пайда болгондо дароо биринчисин таңдап алдым. Анткени көптөгөн аялдар бул дарттан жапа чегип жүргөнүн билем. Көбү жашоо менен эртеле кош айтышууда. Кыргызстанда жана дүйнөдө эмчек рагынын көйгөйү өтө көрч. Ошол себептүү бул жаатта изилдөө жүргүзгүм келди.
Выбрала рак груди и знаю ситуацию в Кыргызстане, во всём мире, и я знаю, что эта ситуация будет усугубляться. Очень хотела сделать что-то полезное именно в этой области, поэтому, да, я провела свои исследования для улучшения жизни пациентов в области рака груди.
Сергек жашоо подкасты.
Сания Шинар акшыда окуу англисче болгондуктан башында кыйналганын да айтат. Анткени ал көп терминдерди орусча окугандыктан тилден бир аз кыйналды. Биринчи семестрден кийин окуу жеңил болуп калды. Анын айтымында акшыдагы университетте бардык курстарда акыркы технологияларды жана индустриядагы жаңычылдыктарды үйрөтөт. Студенттерге негизги талап илимий материал даярдоо. Бул изилдөө актуалдуу жана илимге салым кошо тургандай болуш керек.
Основной идеей нашего исследования является доставка препарата от рака через кожу.
Негизги идеябыз эмчек рагын нанотехнологиянын жардамы менен дарылоо. Ошол микроинелерди теринин астына киргизгенде дары диффузия аркылуу рак клеткаларына жетет. Эмнеге бул изилдөөдө адамдын органын колдонгубуз келди? Адатта кайсы изилдөө болбосун, адегенде лабораторияда жүрөт. Ал ийгиликтүү ишке ашса, жаныбарларга тест жасалат. Андан өтсө гана клиникалык изилдөөгө алынат. Башында эгер биз жаңы инновациялык технологияны жасасак, ал чын эле рак клеткаларын табабы деп күмөн санадык. Адатта залалдуу шишектин клеткалары май катмарынын астында болот да.
Она попадает в раковые клетки, потому что они же глубоко спрятаны под жировым слоем. И мы начали здесь обдумывать, что какую модель животного мы можем использовать.
Кайсы жаныбарды изилдөөдөн өткөрсөк жыйынтык болот деп көп ойлондук. Мындай изилдөөгө көбүнчө мышык, чычкан, кээде коёндорду пайдаланышат. Тилекке каршы дене мүчөсү адамдыкына окшош бир дагы жаныбар таппадык. Ошондо эмнеге адамдын өзүнүн эле органын колдонсок болбойт деген ой келди. Менин бактыма ишимди көзөмөлдөгөн профессорум жакшы адам болуп чыкты. Кафедранын жетекчиси. Ишине өтө так. Перфекционист. Ал башында бул баштаган ишин сөзсүз аягына чыгат деп ойлоо деген. Көп изилдөөлөр ошентип аягына чыкпай калат же узак убакытка барып жыйынтык берет экен. Бизге бул экспериментти талапка ылайыкка келтирүү үчүн 6 ай кетти. Акырында жергиликтүү донор уюмга кайрылдык. Кээ бир бейтаптар ичер суусу түгөнөрүн билгенде өз органдарын муктаждарга же илимий изилдөөлөргө берүүгө макул болушат экен. Биз кайрылган уюм ушундай бейтаптар менен иштегендиктен бизге органды изилдөөгө берүүгө макул болду. Бул илимдеги инновациялык ачылыш болду десем жаңылышпайм. Окумуштуулар кеңеши жумуштун көлөмүнө, жыйынтагына канааттанышты. Биздин учурда дары жаңы эмес, бирок аны жеткирүү жолу жаңылып жатпайбы? Муну рактын көп түрлөрүн дарылоо үчүн колдонсо болот.
Это не новый препарат, но вот эта технология, она может применяться для многих лекарств от рака.
Сания Шинар Акшыга үй бүлөсү менен кеткен. Жолдошу жана эки баласы аны кубатташат. Ошондуктан Сания өзүнүн изилдөөсүн үй бүлөлүк долбоор дейт. Ал кайда болбосун кыйынчылык бар экенин, аны жеңип өтүүгө күч таба билүү зарылдыгын кошумчалады.
Кыргызстану, я бы сказала, мы рынок, наш рынок Кыргызстана, мы очень за импорта.
Кыргызстан тууралуу айтсам, биз импортко көз карандыбыз. Дары-дармек аз чыгат. Эч нерсе өндүрбөйбүз тилекке каршы. Мен өз рыногубузду өнүктүрүп, дарыны өзүбүз өндүрүү үчүн инвестор тартышыбыз керек деп ойлойм. Жарандарыбызды ата мекендик дары-дармекти колдонууга чакырышыбыз керек. Коронавирус каптаган маалда чек аралар жабылып, өлкөлөр дарыны биринчи кезекте өз жарандарына жеткирип жатканда биз куржалак калдык. Дары-дармек тартыш болду. Илимий изилдөө жаатында жүргөн адам катары биздин медициналык академия же башка окуу жай болсун. Болочок адистерди эски калыпка сала бербей, эркин ойлонууга үйрөтсө дегим келет. Ошондо гана алар бир нерсени жаратууга шыктанышат. Окуу жайда кайсы бир көнүмүш нерселерден күмөн санап, сынчыл ой жүгүрткөн, жакшы суроо берген студенттерге кол чабышса дейм.
Стать и задавать вопросы и ставить под сомнение какие-то установленные стандарты. Я хочу, чтобы этих ребят аплодировали.
Сергек Жашоо.
Подкаст.
Имея таких людей, которые, в которых будут идеи, креативность, мы можем уже начать говорить о
креативдүү ой жүгүрткөн адамдар канчалык көп болсо, ошончолук жаңы, өзгөчө идеялар жаралат. Анан илим алга жылат, изилдөө лабораториялар пайда болот. Кыргызстанда таланттуу, билимдүү жаштар көп. Айрымдары батышта стартаптарды баштап атышат. Ошол балдар окуу жайдан эле даяр болсо, долбоорлорду баштап инвестиция тартышмак. Шарт түзүлсө, биздин бул жактагы лабораториядагы ишке ашырылып жаткан изилдөөнү Кыргызстанда деле жүргүзсө болот. Клиникалык базага чейин изилдөөлөрдү аутсорсинг кылган фармакомпаниялар бар. Анткени алардын шарттары эл аралык талаптарга жооп берет. Компания консультант табат. Изилдөө анын базасында жүрөт. Бизде ушундай базалар пайда болсо, фарминдустрияны бизде база, бизде жаныбарлар, эксперттер бар деп тартсак болот.
У нас есть база, у нас есть животные, у нас есть эксперты, которые могут это провести и сдать отчет образом, что то есть мы можем быть частью вот этой масштабной работы, которая происходит во всем мире. Я думаю, что Родина будет очень горда такими гражданами, когда они достигают больших высот.
Менимче, биздин жарандар четте ийгиликке жеткен сайын мекенибиз сыймыктанат. Кандай болгон күндө да өлкөмдүн аты чыгып жатпайбы. Өз өлкөмдүн медицинасына, илимине салым кошуу мен үчүн сыймык. Жаштарга айтарым, англис тилин үйрөнүү керек. Тилди билүү ушундай чоң мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Сиз Кыргызстан кичинекей өлкө. Бизди чоң дүйнөдө ким күтмөк эле деп ойлоңуз. Сиз деле АКШ-да каалаган университетте окуй аласыз.
Растите профессионально, приносите свой вклад в развитие Кыргызстана. И хотелось бы пожелать всем удачи. Кыргызстан, баарыңарга салам.
Сергек Жашоо подкастында АКШ-нын Түштүк Дакота университетинин лабораториясында изилдөө жүргүзүп, көкүрөк рагын айыктыруу үчүн жаңы технология сунуштаган кыргызстандык Сания Шинар тууралуу баянды уктуңуз. Аны Азаттыктын мигрант медиа долбоорунун журналисти Гүлжан Ишбаева кепке тарткан маекти подкаст версиясын мен Санжар Эралиев даярдадым. Сания тууралуу видеону көргүңүз келсе, Азаттыктын инстаграмдагы, фейсбуктагы баракчасына баш багыңыз. Ал эми текст түрүндөгү макаланы окугуңуз келсе, azattik.org сайтынан издеңиз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар.
Дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Ушуну менен 3-июндагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Уккандарга ыраазычылык билдирем. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Аман болуңуз.